Fueny apar gariyo. Bang' mano, ranyisi malich ne onenore e kor polo. Ne en dhako morwakore gi wang' chieng'. Dwe ne nie bwo tiende, to wiye nosidhi osimb sulwe apar gariyo. Ne en gi ich, kendo noywak kamuoch kae, ka en gi rem mar nyuol. Eka ranyisi machielo bende ne onenore e polo. Ne en thuol mang'ongo, makwar kendo malich, man gi wiye abiryo kod tunge apar, kendo ma osimbo abiryo sidhi e wiye nego. Iwe noywayo achiel kuom adek mar sulwe ma e polo mi owito e piny. Thuol malichno nochung' e nyim dhako mane dwaro nyuolno mondo ocham nyathine kosenyuolo. Dhakono nonyuolo nyathi ma wuowi, mabiro rito gendini gi ludh nyinyo. To nyathineno ne oyudhi moter malo ir Nyasaye e kom duong' mar Nyasaye. Dhakono to noringo modhi e thim kuma ne Nyasaye oiko ne kar bet, mondo orite ka imiye chiemo kuom ndalo 1260. Eka lweny nowuok e polo. Mikael gi malaika ne nokedo gi thuol malichno. Thuol gi malaika ne bende nokedo kodgi, to ne ologi. Mikargi ne ok ochako betie polo kata matin. Thuol maduong'no ne owit mwalo e piny kaachiel gi malaika ne duto. En e thuol mang'ongo machon miluongo ni jachien kata Satan mane owuondo piny ngima. Eka ne awinjo dwol maduong' moa e polo kawacho niya,
"Koro Nyasachwa oselocho. En kinde mar tekone gi lochne kaachiel gi mar Mesia mare, ma bende oyudo lochne. Oselo jadonj ni owetewa, madonjo nigi e nyim Nyasaye odiechieng' gotieno, mi owite e piny. Owetewa ne oloye gi rem nyarombo kendo gi wach Nyasaye mane gihulo, bende ne ok gidewo ngimagi nyaka kar tho. Omiyo, polo kod joma odake mondo obed mamor. Mano kaka nobednu malit un piny gi nam, nimar Satan oseloro biro iru ka nigi mirima mager nikech ong'eyo ni odong' ne mana ndalo matin kende."
To kane thuol malichno oneno ni osewite e piny, ne olawo dhako mane osenyuolo nyathi ma wuowi cha. To ne omi dhakono buom ariyo mag ongo maduong' mondo ohugo chop kare e thim, kuma ne idhi rite kimiye chiemo kuom higni adek gi nus ka en mabor gi thuol. To thuol nong'ogo pi moa e dhoge mondo oyuogo dhakono, mi pigno nomol bang' dhakono mana ka aora. To piny noyawo dhoge, momuonyo pi mane thuol ong'ogono, mi okonyo dhakono. Kuom mano, thuol nokecho gi dhakono, mi odhi mondo oked gi nyithind dhakono modong', marito chik Nyasaye, kendo mahulo ni giyie kuome, kendo ne ochung' e kuoyo manie dho nam.